Muteze amatwi ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ibandanya ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu biganiro tubafitiye muri uyu mwanya muri kumwe na Jefide Niyongabo kaze mu biganiro byacu.
Batwigishije ibijyanye n'akagoroba k'ababyeyi ko bamwe bitinya ngo nta dufaranga turimo, turatangira tujya no kwaka inguzanyo. Inguzanyo rero yamaye nayikoresheje umushinga w'ubuhinzi.
Uyu ni umufasoni w'imyaka 60 avuga ku kugena abafasoni bakorana n'amabanki kugira bateze imbere imirimo yabo y'ubudandaji mu Rwanda. Iyi nkuru n'ayandi makuru yo hirya no hino ku isi, harimo amatora mu gihugu cya Benin n'ibitero by'indege z'ingwano za Amerika ku murwi hamwe n'amaroregwa y'umukinyi akomeye wa tennis Maria Sharapova. Amatora mu gihugu cya Benin n'igeragezwa ry'amamisile balistike muri Iran turagaruka ko mu kanya gatoya. Duhere rero ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Igihugu cya Iran cyatangaje uno munsi kwa kabiri ko cyagerageje misile balistike mu bice bitari bike mu gihugu mu mugambi wo kwerekana ingufu zayo no kwitegura kwayo ku byerekeye guhangana n'umwansi igeragezwa ryayo mamisile ribaye amezi abiri inyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatiye ibihano bishasha abanya Iran batanu n'amashyirahamwe atari make afitaniye isano n'amamisile aziririjwe. Igihugu cya Iran cyarashyigikiye igeragezwa ry'amamisile inshuro zibiri imbere yaho mu kwezi kw'icumi mu mwaka uheze, mu kuvuga ko ari ikibazo cyerekeye umutekano w'igihugu inyuma y'uko Amerika n'ibindi bihugu by'ibihangange byo mu burengero bw'isi bimenyesheje ko iryo geragezwa ry'amamisile rirenga ku ngingo y'urwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rujejwe umutekano ku isi. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika bumenyesha ko bufise imigambi yo gusaba urwo rwego kwihweza igeragezwa ry'amamisile riherutse kugirwa na Iran no gufata inyishu ikwiriye. Igihugu cya Benin gisa n'ikigiye kuja mu nshuro ya kabiri y'amatora y'umukuru w'igihugu hagati y'umushikiranganji wa mbere Lionel Zinsou n'umugwizatunga akomeye Patrice Talon. Ivyavuye matora yo ku munsi w'Imana vy'agateganyo vyerekana Lionel Zinsou ari imbere n'ibice 28% vy'amajwi, agakurikirwa na Patrice Talon n'ibice bigera kuri 25% vy'amajwi. Ubundi mugwizatunga Sébastien Ajavon aza mu kibanza cya gatatu n'ibice 23% vy'amajwi. Komisiyo y'igihugu y'amatora muri Benin yatangaje uno munsi kwa kabiri ibyavuye mu matora bigitegerezwa kwemezwa na sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro. Perezida Hari muri iki gihe Boni Yaya arangije amabanga yiwe inyuma y'uko ayoboye Benin ibiringo bibiri by'imyaka itanu nk'uko bitegekanywa n'ibwirizwa shingiro. Ingingo yiwe iratandukanye n'inyifato y'abakuru b'ibihugu byo muri Afrika batari bake bagerageje guhindura ibwirizwa shingiro kugira bagume ku butegetsi. Abakandida barondera guhiganirwa guhagararira umugambwe w'abarepublika mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kw'11 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bariko barahiganwa mu mareta ane uno munsi kwa kabiri mu gihe ibyatojwe vyerekana ko Donald Trump ashobora kuja imbere kurushiriza mu bahiganwa ku ruhande rw'umugambwe w'abarepublika. Leta iriko ihiganirwa bikomeye ni Leta ya Michigan ifise abajejwe gushikiriza amajwi muri iyo ntara 59. Abakandida bazohiganirwa kandi mu mareta ya Mississippi, Idaho na Hawaii azoba afise hamwe yose abajejwe gushikiriza amajwi 91. Gushika ubu Trump ari imbere ya senatore wo mu ntara ya Texas Ted Cruz n'abajejwe gushikiriza amajwi 82. Senatore wa Leta ya Florida Marco Rubio na buramatari w'intara ya Ohio John Kasich bari inyuma cyane. Bizeye ko bazotsinda bikomeye mu ndwiza mu mareta baturukamwo kugira bibahe inguvu mu bikorwa vyabo vyo kwiyamamaza. Ku ruhande rw'abademokrata amatora ya mbere ariko abera gusa mu mareta ya Michigan na Mississippi. Hillary Clinton yahoze ari umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari imbere cyane ya senateri wo mu ntara ya Vermont Bernie Sanders mu vyatohojwe muri ayo mareta yombi. Umukinyi akomeye mu rukino rwa tennis wo mu Rusiya kazi Maria Sharapova amenyesha ko igipimo cerekanye ko yafashe umuti uziririjwe mu kwezi kwa mbere mu gihe cy'iganwa rya tennis rikomeye rya Australian Open. Amenyesha ko vyavuye ku muti yari amaze imyaka 10 afata ku mpamvu z'amagara yiwe. Sharapova yabwiye amenyeshamakuru mu gisagara cha Los Angeles ejo kuwa mbere ko ibiro bijejwe kugwanya gufata imiti yongereza ingufu ku banonotsi ku isi World Anti-Doping Agency vyongeye uwo muti Meldonium ku rutonde rw'imiti ziririjwe ku banonotsi mu ntango z'uyu mwaka. Sharapova avuga ko ataravye ubutumwa bwa email bwavuga kwizirizwa ry'uwo muti imbere y'uko awufata. Kubera yarenze ku ngingo ziri zifatwa ry'umuti ku banonotsi, Maria Sharapova afise muri iki gihe imyaka 28 akaba amaze gutsinda amahiganwa akomeye cyane ya tennis inshuro zitanu, agiye kuba araziririjwe mu mahiganwa ya tennis by'agateganyo n'ishyirahamwe ry'urukino rwa tennis ku isi International Tennis Federation. Ibyo bishobora kuzotuma adashobora kuja guhiganwa mu nkino mpuzamakungu za Olympic mu gisagara cya Rio de Janeiro. Amashyirahamwe yahora akorana na Sharapova nk'ishyirahamwe rikora ibirato n'impuzu z'abanonotsi Nike yatangaje ko ahagaritse gukorana nawe. Sharapova avuga ko yakoze ikosa rikomeye ko yahemukiye abafana biwe n'urukino rwa tennis. Igisirikare cy'igihugu cya Pakistan cyatangaje uno munsi wa kabiri ko ibitero bishasha by'indege z'ingwano byahitanye abagwanyi 21 mu ntara iri mu mutekano muke ya Waziristan yo mu buraruko, intara iri ku rubibe n'igihugu cya Afghanistan. Ibyo bitero bibaye mu gihe igitigiri cy'abahitanywe n'igitero cya bombe cy'umwihevyi cyabaye ejo kuwa mbere mu gisagara cya Shabkada mu buraruko bushyira ubuseruko bwa Pakistan kimaze gushika ku bantu 17. Umuvugizi w'igisirikare cya Pakistani avuga ko indege z'ingwano zageze ibitero mu ijoro ryashiriye uno munsi kwa kabiri mu kiyaya cya Shawal, aho inteko zigwanira ku butaka zibandanya guhiga abagira iterabwoba bariko barahunga. Abategetsi bavuga ko icyo gikorwa cy'igisirikare cyo kugwanya abagira iterabwoba kimaze kubatuza mu ntara ya Waziristan mu bice 90%. Iyi programu y'ibiganiro byacu tubibashikiriza iminsi yose kuri radio inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Mushobora kandi kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresi radio yacu no kuri www.radioyacu.voa.com. Radio y'u Amerika Washington DC amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda, aho u Rwanda rwifatanije n'isi kwibuka umunsi w'umufasoni. Uyu munsi wahimbajwe ku rwego rw'igihugu muri sector ya Nduba mu karere ka Gasabo mu gisagara cya Kigali. Asomta Kaboyi niwe yadufitiye ibindi kuri iyi nkuru.
Mu Rwanda abagore bangana na 52%. Nubwo bazamutse kuri byinshi, abagore bagana amabanki baracyari bake cyane. Mu kwizihiza umunsi w'abagore ku isi no mu Rwanda, abagore bongeye gukangurirwa kugira ubushake bwo kuzigama. Mu murenge wa Nduba watoranije kwizihirizwamo umunsi w'abagore ufite umwihariko, kuko abagore baho bifashishije amahuriro yabo y'akagoroba k'ababyeyi babashije gufata umugambi wo kugana ibigo by'imari bakabitsa bakanaguza. Abagore batangiza ubuhamya bwaho gukorana n'amabanki byabagejeje. Uyu mukecuru ageze mu kigero cy'imyaka 60 asobanura aho kagoroba k'ababyeyi kamugejeje.
Batwigishije ibijyanye n'ikagoroba k'ababyeyi ko bamwe bitinya ngo nta dufaranga turimo, turatangira tujya no kwaka inguzanyo. Inguzanyo rero yampaye nayikoresheje umushinga w'ubuhinzi, cyane cyane inanasi n'ibitoki. Muri ibyo byose ntangiye kwengamo umutobe. Ubu mfite isoko mu karere ka Gasabo kose bamaze kumenya. Mu mwaka ushize nagemuye igitoki mu karere ka Gasabo kikiri ibiho 185.
Aka kagoroba k'ababyeyi mu ntangiriro kitabirwaga n'abagore gusa, ariko ubuyobozi bugenda bukangurira abagabo nabo kwitabira bakagoroba k'ababyeyi, ku buryo abagabo batakibangamira abagore babo no mu gihe bashatse kwaka inguzanyo, kuko abenshi ibyemezo babifatira mu kagoroba k'ababyeyi kandi baba bicaranye bose.
Niba turi mu mugoroba w'ababyeyi, wa mugoroba ntabwo dutaha ubusa, tugenda n'amafaranga dushyiramo nabo ikibintu, noneho tukaha umuntu akayajyana abantu babakeneye bakayaguza akajya mu ngoko 5% aho ngaho. Mugoroba w'ababyeyi isaha ubwo ari muri kiyusiba akareka. Mugoroba w'ababyeyi tuhaniramo abagabo bakosheje tukabahana cyane. Umugabo nta muri warwana se n'umugore tukagujyana mu mugoroba w'ababyeyi tukagwana.
Uyu mugore wawe iyo ashatse kujya kuguza uramusinyira byoroshye, ntabwo uvuga ngo ahanga ibintu by'abagore ngo sina
na byiza
no kuvuga ngo ubu twese no gukora ntago ari byenye kuvuga ngo mu gitondanza n'amatangazo ngo nta munyo nta mavuta ibyo byarangiye nanga no kuvuga niba agize ikibazo arambwa ati ko nyene ibihumbi 20 wena ngo nyene irangura amasaka
muri uyu murenge wa Nduba abagore bagira ku 2,700 bitabiriye kubitsa mu nyamuryango barenga 600,000 aba bagore bafite amafaranga agera kuri 62,000,000 basabye inguzanyo ingana na 550,000 abayobozi b'ibigo by'imari iciriritse bemeza ko kugeza ubu gahunda leta yashyizeho y'umugoro w'ababyeyi yafashije ibigo byabo kwegera abaturage no kubakangurira kugira umuco wo kubitsa bahereye kuri bike batunze bwana Frederic Musengimana n'umuyobozi wa Sako yo mu murenge wa Nduba
ubukangurambaga bwimbitse tubukora tugenda duca ku mugoroba w'ababyeyi yo bitegeje umugoro w'ababyeyi ku ikubitiro uhitabirwaga n'abadamu gusa ugasanga abagana babyitaye cyane ku magingo aya n'abagabo basigaye bawitabira ku buryo nabo byabateye akanyamuneza babagejeje nabo kwizigama amafasha abadamu babo bashiki babo n'urubyiruko gutyo muri rusange abadamu rero bagejeje kwitabira barasaga 4,400 birenga bizigamye amafaranga asaga 38,550,000 byumwe hari ku bategarugori bazigamyemo 44,444 n'amafaranga 280
insanganyamatsiko yashyizwe mu kwizihiza umunsi w'umugore mu Rwanda ku 41 igira iti twimakaze ihame ry'uburinganire turushaho guteza imbere umugore Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika mu murenge wa Nduba mu karere ka Gasabo
Radio Sud America i Washington DC tukivuga ku munsi mpuzamakungu wahariwe abafasoni hari kibazo kigihanza abafasoni cyo guharika mugenzi wacu Eric bagira ubusa ari mu Rwanda yabajije abafasoni ico bibaza kunyifato iri mu Rwanda no mu karere y'uguharika
Uburayo umugore yagiye guharika ibibazo biraza mu ngo ugasanga amakimbirane ku mirima ku mitungo abagore n'umugabo ndibarukumvikana ngo umugore muto yakavuga ati umugabo yagiye ku mugore mukuru yahari ibyo yamuhaye nge yanze kumbi kugira icyangenera ugasanga ubuharike ni bubi ugasanga abandi bari kuryana bitewe n'imitungo
ku munsi nk'uyu nguye abantu bahari twababwira iki
nge navuga ko bari guharika ku harika bugomba gucika bukagabanyuka kugira ngo ingo zigire umutekano guharika si byiza hazeramo n'urupfu ugasanga umugore n'umugabo cyangwa bikiwe nabike babyicanye bari gupfa imitungo guharika rese si byiza waba yumva ko yakenera guharika yabireka agazashaka uwe mugabo
nibukike koko si bwiza uriya ndeba no mu rugo mama no mugore wa kabiri ntago yumvikana na papa papa buna ashaka kutwambura ibyacu akabiha umugore we mukuru ubu yaradutaye yasanzwe umugore we mukuru nge ntago nabyishimira kubera ko mba ni kureba mama uko ameze akavuga nti turi abana be agasanga umugore we mukuru
kuri uyu munsi rero wahariwe kuzirikana umugore abantu baharitswe turashaka kugira ngo nawe ugire icyo babwira
abantu baharitse kubera ko barangije guharika ntibavayo ariko batari baharika nibareba inyine ko ari bibisi babikore
ufite imyaka ingahe mu cyacu
ufite imyaka 85
uri umugore wa kangahe
ndi umugore wa kabiri ariko nje wari mukuru ku wa kabiri
hari kiza cy'ubuharike
ndashyize kihari naharitswe kiri ariko ubona haritswe yaranzanze ariko amaze kunzanga umugabo aranda banje nyine ariko arandana tubyaranye abana abakobwa n'abahungu kunimira kuba ndata abana banje mbaho ngaho watunguwe umugore we muto
mukecu ku munsi nk'uyu wahariwe umugore abantu baharitswe babaha ubutumwa kini ukurikije n'uburyo we navuga ngo uze ububi bwabyo cyangwa ubwiza bwabyo
nta bwiza bwabyo ubahishe ni bubi cyane ahubwo leta yaje yagize akamaro uko yacogoje ubuharike nawe umwana nabyaye akanyumvira ntabwo ari umwana w'umukobwa ntabwo yashaka umugabo ufite undi ari n'umwana w'umuhungu amumuzukuru banjye ariko mu bana b'abahungu banjye bo barangije gushaka ariko mu bahungu banjye nta n'umwe wazanye undi mugore baracyari n'abagore bashatse
uri uwa kangahe mu rugo
ni uwacumi
uwacumi ku mugore wa kabiri ushobora nawe kuzasanga umugabo ufite abagore babiri watubwira impamvu nk'ebyiri ushingiraho
nshingira kuko akenshi mu miryango haba amakimbirane ubundi ugasanga umugore n'umugabo bari kurwana bapfuye undi mugore akenshi abagiye babuze n'amafaranga yo kubigisha
uravuka ku mugore wa kabiri uri umwana wa cumi uradutumike
Ndabatumaga gutangariza ko nta mugore ukwiye gushaka umugabo ufite undi mugore.
Kankubaza ikibazo nagiye mbaza abagenzi bawe. Nk'umuntu waharitswe ushobora gufata umukobwa wawe ukamugira inama yo guharikwa?
Oya.
Kubera iki?
Hari nk'ikintu ubona nk'umugabo azanye akagiha nka mukeba wawe weho ataguha ukababara.
Ubuse kuri uyu munsi abandi bagore n'abagabo babo bagiye bafite umugore umwe umwe, hari abagiye batubwiye ko bishimye, mwebwe se namwe murishimye kandi?
None se nukubifata nk'uko tubibona nta kundi twabigenza. Wababara ukagira ute? Wahora ubabaye?
Murifuza ko amategeko yabikoraho iki?
Amategeko icyo yabikoraho ni ukurwanya ubuharike kuko ntacyo bumaze. Nk'ubu njye ndi umugore muto ariko nta mutungo mfite. Cyane ikimbabaza nico kuko nta mutungo mfite, nutwo nari mfite akaza kundwanya kutunyaka avuga ko nje ndi umugore muto ko nta gaciro mfite ku bintu ari bye n'umugore we mukuru.
Ku munsi nk'uyu wahariwe abagore ntabwo ushobora kuba watanga ikibazo cyawe kikumvikana?
Nukuja baturwanaho bakatuba hafi tukaja turababwira nyine ibitekerezo byacu.
Uyu munsi ni umunsi wahariwe abagore, by'umwihariko abagore mwaharitswe, usanze mumeze mute?
Ikibazo twaraharitse. None ubwo twaharitse tukagira ngo tuzagira umutekano, abagabo bakatubuza umutekano. None ngo mfite abana bane ndacumbitse singira icyo kubaha, ubu njyaga mvuye hanze. Mbese n'umugabo akaba yarigendeye, mbese abo bana ni njye wishinge njye nyine.
Urumva abo bana bawe wazabagira inama yo guharika cyangwa guhari?
Oya, oya. Bitewe n'ibibazo nahuye nabyo ndaho nabyifuriza umwana mbyaye ko yahura nabyo.
Uratanga ubutumwa ki ku bantu baharitswe kuri uyu munsi wahariwe umugore?
Bihagane umuntu ukiri umwari ntakifuze guharika. Naraharitse rwose ndaho nakifuza mugenzi wajye guharika cyangwa azaharika.
Murumva amategeko yabikoraho iki?
Niba babica bakabishobora nibyo sinabihamya simbizi.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda, rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama,
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize,
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri muratangira kucyumva muri uku kwezi kwa gatatu, buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha ya 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane, twimakaze amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Mu Burundi inyuma y'urugendo rw'iminsi 8 babonana n'abategetsi n'inzego zitandukanye, abahinga bigenga mu by'agateka kazi na muntu batatu bahaye ikiganiro abamenyeshamakuru ku muhinga mu buno musiko wa kabiri. Umenyeshamakuru wacu Eroje Wirika neza nibyo adushikiriza.
Mu minsi bari bamaze mu Burundi, abo bahinga babonanye n'inzego n'abantu batandukanye, bavuganye n'abategetsi batandukanye bo muri leta, abaserukira amashyirahamwe yigenga, abamenyeshamakuru, abanyepolitike, abahuye n'amabi canke abayakorewe, bongera baja mu ibohero rikuru rya Gitega ahafungiwe abagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi. Abo bahinga bigenga bemeza ko imigwi yose bahuye yerekanye ko ifise ugushaka kw'igihugu cubakwa kikava mu ndyane, ariko ku bwa Pablo de Griffe intumwa idasanzwe yaoni ijejwe guteza imbere ubutungane n'ukuri ngo ingeso yo kudahana itegerezwa gucibwa kugira ngo Burundi bwogorore.
It is very important for the country not just to gain some understanding of the
nibihambaye ku gihugu kw'abantu batorondera kumenya ukuri umabi yakozwe muri iyi minsi iheze gusa, ariko abantu bakeneye kumenya n'ingorane z'ukudahana hamwe n'ivyakozwe kera cyane muri kahise k'iki gihugu. iki gihugu gifite kahise kabi kama biyagiye yisubiriza ayo mabi rero nta kindi gishobora kuyahagarika atari gukuraho ukudahana situation of impunity. Abo bahinga bemeza ko mu biganiro bagiranye n'imigwi itandukanye babonye ko kuva mu mwaka uheze gushika ubu habaye amabatandukanye harimo ubwicanyi n'ihohoterwa ryakiremwa muntu. Christophe Hens, umuhinga dasanzwe wa ONU yitaho ibijanye n'ubwicanyi ndengerabutungane.
We have received the reports from the outside, of course, and the figures I think are all known to us.
Twararonse amakuru mberamwe yavuye hanze y'igihugu ko kuva mu mwaka uheze hari abantu barenga 400 bishwe. Ntituri ngaha guhinyuza n'ukwemeza ibyo bitigiri, ariko mu biganiro twagiranye n'ivyabona canke abafise amabanga atandukanye bigaragara ko ubwo bwicanyi bwabaye. Biraboneka kandi ko impande zose zakoresheje inguvu n'uguhonya amategeko. Haravuzwe ko habaye guhohotera kiremwa muntu bikomeye n'inyuruzwa ry'abantu. Igihambaye nuko tugiye kubivuga kugira ngo dukinge ingorane muri kazoza ntihasubire kuba mabi. Tugiye gusaba kandi ko haza abahinga batohoza ukuri ku rubuga. Christophe Hens avuga kandi ko umushinge nyakuri wa kazoza ko Burundi ari yubahirizwa ry'agateka kazi na muntu. We na bagenzi be bemeza ko iminsi bamaze mu Burundi batogenda bavuga ko ibintu biyangara. Mugabo hari ico bibaza ku byo babonye. Maya Sahil Fadel n'umuhinga dasanzwe wishira hamwe y'umwe bwa Afrika mu byerekeye gukingira impunzi.
Tout ce que nous pouvons par contre remarquer, c'est que le Burundi est à l'heure actuelle à la croisée des chemins. Parce qu'il y a un certain nombre de préoccupations.
Icyo dushobora kubona nuko Burundi buri mu mayira abiri muri iki gihe. Hari ibibazo byinshi ariho kandi hari n'ivy'abantu biteze. Nicyo gituma muri izindyane hakenewe ibiganiro bidakumira. Ibyo biganiro bizofasha gushira hamwe abegwa n'ikibazo cy'u Burundi bose. Ibyo bizotuma haba icyo nokwita icuka gitekanye. Hategerezwa gutorwa umuti w'ibyo bibazo byose ku mpande zose.
Différentes parties prenantes.
Ku itariki ya 21 ku kwezi, abo bahinga bigenga mu by'agateka kazi na muntu bazoshikiriza raporo akanama ka ONU kajejwe agateka kazi na muntu. Mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka, abo bahinga kandi bazoca bagaruka mu Burundi. Ariko mu kurindira ko bagaruka harundi mugwi w'abahinga bitezwe mu ndwi nkeya ziri imbere. Mu kwezi kw'icyenda niho bitekanijwe ko abo bahinga bazoca bagira icyegeranyo rusangi cya nyuma bazoshikiriza akanama ka ONU kajejwe agateka kazi na muntu. Mu vya abahinga bavuga ko vyabanejereje harimo irungikwa ry'abahinga bagenzi babo bo mu muryango umwe bwa Afrika bashika ku ijana bitezwe mu minsi iza. Eroje uri kaneza Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Eroje kuri iyo nkuru. Mu Burundi kandi hari kiziga c'umuntu umusore yoba afise imyaka nka 20 catowe uno munsi mu gatondo muri quartier ya Swahili iri mu gisagara ca Gitega. Uyishwe avuga ko bigaragara ko yicishijwe mahiri mu nyuma bakamuniga. Inkuru y'umumenyesha makuru wacu Fidele d'Antoine Sabimana.
Ni barondere ndero za kumudugana nga bamufashe munoki ntizo kondurana n'abantu bameze na
ni musaba inderuzo kwa Dismas nihiri.
Aho ni mu gisagara cha Gitega muri quartier Swahili kwibara barajya mbere ahabonetse ikiziga cy'umuntu w'umusore yobashye nk'imyaka 20 ku mubiri wiwe vyaboneka ko yakubiswa mahiri ajyamitswe hasi mu bishanga. Ikindi kiboneka nuko yavuye asongwa nizwe nkuko biboneka mu izosi. Uno mugabo aba hafi yaho uwo muntu yiciwe aremeza ko yumvise umuntu aboroga atabaza.
Jeurumba nari ndyamye maze kuryame ndantangura kumva induru mu masaha 6 z'ijoro. Hanyuma je ndavyuka mvyutse ndarunguruka ndarunguruka numva umuntu bota ntuze ko barakubita. Hanyuma ntuzi umugabo muzima atabaza mu nyuma. Munyuma niho nasoboka ndagenda bukebuke kumbe bamaze kuntuze kumurembya. Munyuma rero niho munyuma yaci yaboroze rimwe acaranuma umugabo muzima kumbe yagi.
Umukuru wa quartier Swahili avuga ko uwo muntu yakubitiwe muri quartier ya Karera ya mbere bakaza kumusongera muri quartier Swahili hakuno yaho gato. Ndayishimiye Yohani Majariwa arongoye karitse Swahili.
Nubwo ko uyu muntu yakwitiwe hakurya, sivyo? Hanyuma kwitiwe hakurya bakibara mukura baramuzana bashiranga. Baranamubwiye bamaze kumuvunagura, baramubwira ati nyaruka iruka. Nabo ati byose shobora kwiruka kandi bamaze kumuvunagura. Aha rero urabona yuko twarashitse na hariya abatubwire ko abino munyamugari babona abanyine bari hanze babona amatorshi ari hariya a muri gya bitoki muri zijyango. Hanyuma ubu no muzi turagiye kugira ngo tumve abo duha inkuru bose twasanze bose basa nabanyegeye.
Mutoyi Hussein umukuru w'umuji wa Gitega akaba yaciye ashikiriza ijambo ry'ihumura abanyagihugu bari ngaho hatowe ikiziga, akaba yabasabye kwama batabarana, akavuga ko atanezerejwe n'inyifato y'abumvise induru ariko ntibaze gutabara canke batabaza abajejwe intwaro.
Nejo bundi ukarengana ukabona umuntu bariko baragwana bakomeretsanya bariko baratukana bapfubusa, uraraba ukora icyo ushoboye mu ntumbero yo kuja hagati. Wowe utabishoboye uraraba wegera imbere ubwire uwo muhuye cyangwa uwuzi ubwire uti fasha bajya abantu nibahabe bakomeretsanya. Mu mico y'ikirundi abantu bamye batabarana, kuko hajya iyo umuntu yitabye umuremyi hajya jewe nawe ntacyo tuba twungutse buryo. Igikuru nuko dukiza.
Melchior Hakizimana, komiseri w'igipolisi mu ntara ya Gitega, yabwijwe ijwi ry'Amerika ko umusore yamenyekanye ku izina rya Dieudonné Ndayisenga, akaba akomoka muri komine ya Gishubi mu ntara ya Gitega. Yahora akora umwuga wo gusudira ahitwa kuri Carrefour ni mu gisagara cya Gitega. Uwarongoye igipolisi mu ntara ya Gitega avuga ko amatoza yatanguye kugira haboneka umuco ku bijanye n'urupfu rw'umuntu. Ikiziga cy'uwo musore abajeje intwaro muri komine ya Gitega baciye bakijana mu rubukiro bw'ibitaro mpuzakarere mu gisagara cya Gitega mu kurindira ko abiwabo baboneka bashobore kumufuba. Fidel Antoine Sabimana, Gitega, ku bw'ijwi rya Amerika.
Mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba. Yamara imbere yaho reka tubibutse ingingo nkuru z'amakuru yo hirya no hino twabashikirije. Igihugu cha Iran chatangaje uno munsi kuwa kabiri ko cagerageje misile balistike mu bice bitari bike mu gihugu mu mugambi kwerekana inguvu zayo no kwitegura kwayo kuvyerekeye uguhangana n'umwansi. Igeragezwa ryayo ma misile ribaye amezi abiri inyuma ko leta zunze ubumwe za Amerika zifatiye ibihano bishasha abanya Iran batanu n'amashirahamwe atari make afitanye isano n'ama misile aziririjwe. Igihugu cha Iran carashigikiye igeragezwa ry'ama misile inshuro zibiri imbere yaho mu kwezi kw'icumi mwaka uheze, mu kuvuga ko ari kibazo cerekeye umutekano w'igihugu. Igihugu cha Benin gisa n'ikigiye kuja mu nshuro ya kabiri y'amatora y'umukuru w'igihugu hagati y'umushikiranganji wa mbere Lionel Zinsou n'umugwizatunga akomeye Patrice Talon. Ivyavuye mu matora yo ku munsi w'Imana vy'agateganyo vyerekana Lionel Zinsou ari imbere n'ibice 28% kw'ijana vy'amajwi, agakurikirwa na Patrice Talon n'ibice bigera kuri 25% kw'ijana vy'amajwi. Undi mugwiza atunga Sébastien Ajavon aza mu kibanza cya gatatu n'ibice 23% vy'amajwi. Komisiyo y'igihugu y'amatora muri Benin yatangaje no munsi kwa kabiri ivyavuye matora bigitegerezwa kwemezwa na sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro. Abakandida barondera guhagararira umugambwe wa Republika mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kw'icumi na rimwe muri leta zunze ubumwe za Amerika bariko bahiganwa mu maretane uno munsi kwa kabiri, mu gihe ivyatohojwe vyerekana ko Donald Trump ashobora kuja imbere kurushiriza mu bahiganwa ku ruhande rw'umugambwe w'abarepublika ku ruhande rw'abademokrata amatora ya mbere ko abera gusa mu mareta ya Michigan na Mississippi. Umukinyi akomeye mu rukino rwa tennis mu Rusiya akazi Maria Sharapova amenyesha ko igipimo cerekanye ko yafashe umuti uziririjwe mu kwezi kwa mbere mu gihe cy'ihiganwa rya tennis rikomeye rya Australian Open. Amenyesha ko vyavuye ku muti yaramaze imyaka 10 afata ku mpamvu z'amagara yiwe. Ibyo bishobora kuzotuma adashobora kuja guhiganwa mu nkino mpuzamakungu za Olympic zo mu gisagara cya Rio de Janeiro. Igisirikare cy'igihugu cya Pakistan cyatangaje uno munsi kuwa kabiri ko ibitero bishasha by'indege z'ingwano vyahitanye abagwanyi 21 mu ntara irimwo umutekano muke wa Waziristan yo mu buraruko, intara iri ku bibibe na Afghanistan. Ibyo bitero bibaye mu gihe igitigiri cy'abahitanye n'igitero cya bombe cyabaye ejo kuwa mbere mu gisagara cya Shabkada mu buraruko bushiruseko bwa Pakistan kimaze gushika ku bantu 17. Nshuti zijwi rya mwe z'ijwi rya Amerika, mwakoze gukurikirana ibiganiro byacu, ibiganiro byo mu mwanya aha niho bigarukiye. Mari kumwe na Ange Fidel Niyongabo kuri mikro, washize hamwe ibiganiro yari Fatou Alimaskalara. Mugoroba mwiza mwese, tubifurije mugoroba mwiza mwese no kugwandanya mukurikirana ibiganiro byacu.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.